Iki gitunguru ni noti y'ijana. Ubu ni ubuzima twavuga yuko bushemeye gose.
Uyu n'umunyagihugu wo muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura avuga ko ubuzima bwa munaniye n'umuryango wiwe kubera ibiciro mu kuduga byabaye ndanse. We na bagenzi we harimo nabo hagati mu gihugu bafatira ku biribwa vya nkenegwa byaduze ibiciro bimwe mbere bikigwiza na kabiri.
Ikiro cy'ibiharage kisige kigugwa ibihumbi bitanu, ibiharage bavuga ngo birabona. Ikiro cy'ibiharage byahora byitwa kirundo kigeze ku bihumbi bitatu n'amajana abiri. Ese nk'ubu unya nk'utunze abana batanu bangahe ubona ari gute?
Imihanyi itanu ni kiro icyatanu, ama ikiraya 2200 ikiro. Iki gihe umuntu acyo aricyo nirimira ngahe igihanga 2200 singana. None wabona yuko tubenga muri Burundi bwacu tugendehe.
Nukuri abana bamwe bararara n'ubusa kubera cyo kimuceri cyo kiri ku bihumbi bitanu udafise ntoja agitavuga cyo n'amavuta ikiyiko kimwe nicyo tugura nyine ku mahera igihumbi nta n'amazi dufise
amakara yo harabavye. Icyo dusaba leta nuko yoraba cyorohereza abanyagihugu kugira ngo umuntu arabe ko yofungura akaryama.
Abanyagisagara babwiye Ijwi ry'Amerika ko n'igitoro casubiye gukena na hagati mu gihugu ni nk'uko. Hari uwatubwiye ko yaguze iritiro imwe n'igice ku bihumbi mirongo ibiri vy'amafaranga y'amarundi mu gisagara ca Ngozi naho nyene muri Magendu kubera kuri station atakihari. Uwo muvyeyi agahinda ni kose kubera ubwo bukene.
Hari icyo umuntu yaba akivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize Imana yakaronse arakagiye ko n'amaguru agataha n'amaguru. Twabaye duke ntacu ariko twabonetse, ariko ukabura amakara yo kuduteka. Ehe ngo uyu mwana urabuze ingene aja ku ishuri.
Bamwe mu bahinga nka Kefa n'ibizi asanzwe arongoye umugambwe Kodebu asanga leta ariyo yonyine ishobora gutorera umuti icyo kibazo cy'ubuzima buzimbye. Aratanga umuti urimwo n'ingengo zihutirwa.
Ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro cyane ku buryo buteye ubwoba. Umuti rero suwundi nuko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu ukaduza umwimbu w'ivyankenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze, kandi n'umwimbu ubonetse canke amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza. Ariko imbere yuko ivyo bishoboka, leta yoraba yuko hariho ibintu bimwe bimwe vyankenerwa igabanya ko amakori, kandi bibaye ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ikikemera ivyo bisabwa n'abafasha Burundi kugira ngo ifashanyo zisahiriza mu iterambere zisubire ziboneke.
Muri abo baganiriye n'Ijwi ry'Amerika harimo abakozi ba leta nk'abarimu n'abaganga. Bafise amakenga kubera n'umushahara wabo w'ukwezi kwa gatatu utaraboneka. Ikinyamakuru cy'abigisha La Voix de l'Enseignant canditse kiti na wa mushahara w'intica ntikeze twita serumu ntawe turaronka biraduteye amakenga cyane. Abigisha bo muri kaminuza nkuru y'igihugu bobo bagabishije ko bashobora guhagarika akazi, basaba kongegwa umushahara kubera uwo bafise muri iki gihe utagishobora kubatunga n'imiryango yabo. Aha umukuru w'igihugu arafise nyisho itomoye kuri abo bigisha. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye masengesho arangiza ukwezi kwa gatatu guheze. Perezida Ndayishimiye yasubiyemo ko abarundi bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakagwiza umwimbo nk'uko nawe nyene abikora mu matongo yiwe hirya no hino mu gihugu. Yamara aragwa akagaruka akanagabisha abanyonora amatungo ya leta.
Idoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irengaye ya mire ndafisi toni zinga ibiyoba ndafisi toni nkazitano z'ibigori nzandasya ndafisi biharage muri stock ndafisi umuceri muri stock n'eje nkandaze ko bizimbye none no bimenya gute
iyo mpani mbembe umuso gihugu kizogira zero bega bizogendaga none gutomba mfayite ntibiba turi binebwe n'ibyigihugu cyagifise turabinyonora.
Raporo y'ibanki y'isi yerekana ko ingorane z'ubutunzi iduga ry'ibiciro n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi bihanze igihugu mu myaka ibiri iyeze byaheruka igihe Burundi bwari bwafatiwe ibihano by'ubutunzi mu mwaka w'igimekime amadacena 1997 mu gihe cy'intambara. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.